you're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true.
Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, η αίσθησή σας είναι ότι πάμε για εκλογές τώρα το φθινόπωρο ή βλέπετε εξάντληση της τετραετίας και είστε έτοιμοι, είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ για μια αναμέτρηση που θα έρθει τυχόν νωρίτερα? Προγραμματικά έχετε ολοκληρώσει τη δουλειά σας? Είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε μια πλήρη κυβερνητική πρόταση στον κόσμο?
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι αναφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και αυτό είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά βλαπτικό για την χώρα, για την οικονομία, για το επενδυτικό κλίμα, για την αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό οφείλεται στον Πρωθυπουργό, είναι ο ίδιος που με τις κινήσεις του αλλά και με τις διαρροές έχει τροφοδοτήσει αυτή την κατάσταση. Το πότε θα γίνουν εκλογές δεν νομίζω ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς, ούτε καν δημοσιογράφοι με τη δική σας εμπειρία και την εμπειρία του κυρίου Δελατόλα. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τους σχεδιασμούς με μικροκομματικά και ιδιωτελή, θα έλεγα, κριτήρια και κίνητρα του Μεγάρου Μαξίμου. Από την πλευρά μας είμαστε προετοιμασμένοι. Το πρόγραμμά μας είναι ολοκληρωμένο. Είναι ένα πρόγραμμα ευθύνης, θα έλεγα, μεγάλης ευθύνης και υψηλότατου βαθμού τεκμηρίωσης. Ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που δείχνει τον άλλο δρόμο. Τον άλλο δρόμο, για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων και της κατάστασης σήμερα, της καταχρηστικής πολλές φορές συμπεριφοράς που υπάρχει στον τραπεζικό τομέα. Ένα πρόγραμμα που αφορά την εναλλακτική μας πρόταση για την μεγάλη στεγαστική κρίση, που επίσης έχει τροφοδοτηθεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης, για την Golden Visa, για το αρρύθμιστο επί Macron Airbnb, για το ανεπαρκέστατο, σχεδόν ανύπαρκτο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης. Ένα πρόγραμμα που αφορά τις προτάσεις μας για το δημογραφικό, γιατί παρακολούθησα το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που κάνατε χτες.
Και έκανε και μια πολύ συγκροτημένη παρέμβαση ο πρόεδρός σας, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριό μας.
Που αντανακλά ακριβώς αυτή την προγραμματική ετοιμότητα, κύριε Χατζηνικολάου, και φυσικά τις σοβαρές παρεμβάσεις μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης και απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος που η 7ετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη τροφοδότησε, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών, σε ό,τι αφορά την απόλυτη αδιαφάνεια και έλλειψη λογοδοσίας που ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών τροφοδότησε, που η ανενόχλητη λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης των ΟΚΠΚΠ τροφοδότησε, που η σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξακολουθεί να τροφοδοτεί. Για όλα αυτά λοιπόν...
Βέβαια, εκεί είδαμε την κυρία Τιχεροπούλου, στην οποία είχε στηριχθεί η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Την είδαμε τώρα να βγάζει κάποια συμπεράσματα μέσα από την πραγματογνωμοσύνη που έκανε, από τα οποία προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε κάνει και πολύ σοβαρή δουλειά. Για παράδειγμα, για τον κύριο Μηταράκη αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε οικονομική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Για άλλους αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μικρότερη η οικονομική ζημιά, πλημεληματικής και όχι κακουργηματικής φύσεως. Θέλω να πω, δόθηκε μία αίσθηση χθες και δόθηκε από την κυρία Τιχεροπούλου, ξαναλέω, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάπου δεν τα έχει πάει καλά στο θέμα.
Καταρχήν θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Η κυρία Τιχεροπούλου είναι ένας εκ των παραγόντων που όρθωσαν το ανάστημά τους σε σχέση με αυτή την φαύλη κατάσταση στον ΟΠΚΠΕ. Δεν είναι η μοναδική, είναι και πολλοί άλλοι μαζί με την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία ακόμα υφίσταται τις συνέπειες για αυτή τη στάση. Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια στάση απολύτως θεσμική. Δεν γνωρίζω αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε κάποια λάθη ή δεν έκανε κάποια λάθη.
Είναι προφανές ότι έκανε λάθη.
Είναι προφανές. Αυτό που θέλω να σας πω...
Και σοβαρά λάθη, τα οποία δημιούργησαν πολιτικές εντυπώσεις.
Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κάθε κράτος μέλος που μετέχει σε έναν υπερεθνικό οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχει μετά από δική του βούληση και στο θεσμό αυτό, οφείλει να έχει μια θεσμική στάση απέναντί της. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει προκειμένου να περισσώσει ή να περιορίσει το πολιτικό της κόστος, να αναγάγει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πολιτικό αντίπαλο. Αυτό το θεωρώ μέγα θεσμικό ατόπιμα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί κάπου να λάθεψε, όπως και κάποιος εισαγγελέας στην Ελλάδα μπορεί να έχει λαθέψει, έτερον εκάτερον. Το να πυροβολείς τον θεσμό, το να υπάρχουν στελέχη σου ή επιφανή μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που να εξαπολύουν αδιανόητες επιθέσεις και απειλές εναντίον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και του θεσμού, είναι άλλης τάξεως μέγεθος, είναι πρόβλημα για τη χώρα, είναι πρόβλημα για την αξιοπιστία της χώρας και την μεταγενέστερη διαπραγματευτική της ικανότητα σε διάφορα πεδία και νομίζω ότι η κυβέρνηση εκθέτει τη χώρα ανεπανόρθωτα με αυτή της την επιλογή.
Το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί.
Εδώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαι, παρόν. Όπως λέει και το Πασόκ.
Είσαι έτοιμος για το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
Πρέπει να λοιπόν... ετοιμάζομαι για κάτι μετά το κουμπί.
Όχι. Θα πω τίποτα απλά πράγματα, κύριε Αποστολάκη. Εδώ σας περιβάλλω και με συμπάθεια, το ξέρετε. Εγώ θέλω να σας βγάλω λίγο από το σύνοφο της θεσμικής ευπρέπειας που σας εισήγαγε ο Νίκος και να πω το εξής. Όλα αυτά τα προγράμματα, οι θέσεις που έχετε κλπ. Μήπως πάνε στο τέλος περίπατο και γίνει η απόλυτη κλωτσοπατινάδα ανάμεσα στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στις άλλες δυνάμεις αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται, του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πιο κάτω με τη Νέα Αριστερά κλπ. Και τελικά ο Μητσοτάκης δεν προλαβαίνει να στέλνει ανθοδέσμες κατά το φθινόπωρο στα κόμματα.
Κοιτάξτε, είμαι αυτού από
το λέω τώρα σοβαρεύοντας ότι αυτή η εικόνα μιας αντιπολίτευσης που αλληλοσπαράσετε, υπάρχει ένα κοινό που λέει τώρα πού να πάμε εδώ, πάμε στο Μητσοτάκη, ο οποίος σε πάση πτώση προς το παρόν τσακώνεται μόνο με τον Σαμαρά και κρυφεί ως με τον Καραμαλή.
Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι για την εκάστοτε κλωτσοπατινάδα, όπως είπατε, χρειάζονται
συγγνώμη για τον όρο, αλλά...
Όχι. Όπως και για το ταγκό, χρειάζονται πάντα δύο. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε όλα αυτά να πάνε στον αέρα, όπως είπατε. Είναι το αποτέλεσμα μόχθου δουλειάς και είναι και κάτι που συνδέεται με την ταυτότητά μας. Δεν θα δείτε ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ να γίνεται ένα κόμμα τοξικότητας, ένα κόμμα που επενδύει στην οργή, στην αγανάκτηση και στον κανιβαλισμό. Κατά συνέπεια, και επειδή όπως σας είπα φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και τις ζωές των ανθρώπων, αυτές οι οδοί δεν οδηγούν εκεί. Και είναι βέβαιο ότι δεν θα μας δείτε εμάς σε αυτά τα μονοπάτια. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη ο κόσμος και να το είχε δεν θα το υπηρετούσαμε, πόσο μάλλον που αυτή τη στιγμή οι ανάγκες του κόσμου είναι πιεστικές και κάτι τέτοιο επί της ουσίας είναι μια περιφρόνηση στις ανάγκες και στα προβλήματά του. Όσο δε για αυτό το υποδόριο, αν θέλετε, τελικά δίλημα ότι Μητσοτάκης ή χάος, έχω την εντύπωση ότι πλέον δεν μπορεί να υποστηριχτεί αυτό, διότι ανεξάρτητα από τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα του κύριου Μητσοτάκη, σήμερα φαντάζομαι
να
ότι αναμένεται
πίσω
και
ο ίδιος,
ιδιαίτερο...
δεν λέει αυτό.
Με ιδιαίτερα, δεν το
λέει, καλύτερα
αλλά...
από το χάος αντιπολίτευση, λέει Μητσοτάκης ή αυτή η αντιπολίτευση.
Ναι, εντάξει.
Μάλλον θέλετε... σήμερα πληροφορούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι η αντιπολίτευση είναι βαβέλ πλέον.
Εντάξει, κοιτάξτε, είναι με άλλα λόγια το ίδιο αφήγημα. Δηλαδή ότι πέρα από αυτόν δεν υπάρχει καμία λύση για τη χώρα. Λοιπόν, τον πληροφορούμε ότι υπάρχει λύση για τη χώρα και αυτός πλέον είναι το πρόβλημα της χώρας.
Έτσι, δώστε σήμερα μας λίγο θάρρος, κυρία Αποστολάκη, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
Δεν σας άκουσα.
Λέω, δώστε μας λίγο θάρρος και ελπίδα στον κόσμο. Γιατί τα
βεβαίως,
πράγματα δεν τα
βλέπω. Δίνω γιατί είμαι υπαρκτή. Δεν σας τη δίνω επειδή το κάνω χωρίς να το πιστεύω. Είμαι υπαρκτή. Και φαντάζομαι ότι περιμένετε κι εσείς σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Καραμαλή. Μιλήσατε για την σύγκρουση ανάμεσα στην, στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά, που είναι σύγκρουση ιδεολογική, ηθική, αξιακή. Άρα ας κοιτάξει τη Βαβέλ που ο ίδιος έχει προκαλέσει στην παράταξή του, και υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια παράταξη με δημοκρατική συνείδηση, με θεσμική προσήλωση, με επίγνωση του χρέους της, του ιστορικού της χρέους, που θα κάνει με ευπρέπεια, όπως είπατε, γιατί για μένα είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική αυτή, η ευπρέπεια στο δημόσιο λόγο, που θα κάνει το χρέος της.
Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Βούλτευση. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δυο.
Καλημέρα, κυρία Βούλτευση.
Και στους ακροατές και στους ακροάτριες.
Τι γίνεται, Μητσοτάκης ή χάος είναι το σύνθημα για τις εκλογές.
Κοιτάξτε.
Γιατί άκουσα ότι ο Πρωθυπουργός είπε, λέει, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η αντιπολίτευση είναι Βαβέλ.
Ναι, καλά.
Αλλά η κυρία Βαβέλ Αποστολάκη είπε πριν από λίγο ότι δεν πάτε πίσω κι εσείς, λέει, κοιτάξτε τα δικά σας, τη δική σας Βαβέλ, το Σαμαρά, τον Καραμαλή.
Δεν υπάρχει Βαβέλ στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Σαμαράς, όπως ξέρετε, δεν βρίσκεται πλέον στο κόμμα, και από εκεί και πέρα υπάρχει, παραμένει η Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιους τριγμούς. Έχουν γίνει και άλλοτε διαγραφές, επιστροφές. Είναι το κόμμα ιστορικό, μεγάλη παράταξη, και προφανώς θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Και θυμάστε και την περίπτωση του κυρίου Σουφλιά που είχε διαγραφεί, επέστρεψε. Δεν αλλάζει κάτι στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως δεν αλλάζει κάτι τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, πιστέψτε με, γιατί κυκλοφορώ όλη μέρα. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας θέλει τη Νέα Δημοκρατία δυνατή, ανεξάρτητα αν ανήκει σε κάποια από τις τάσεις.
Στη βάση δεν αλλάζουν πολλά, αλλά στα ψηλά πατώματα αλλαγές πολλές
έχουμε. Στα ψηλά πατώματα, εντάξει, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, Αντώνη, αυτό. Ναι. Δεν είναι.
Τώρα, εσύ, Σοφία, έχεις μεγάλη εμπειρία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έχεις μεγάλη εμπειρία και πολιτική και δημοσιογραφική. Όταν αποκαλείς Βαβέλ την αντιπολίτευση χωρίς διακρίσεις, μπορεί να χρειαστεί Οκτώβρη μήνα ή τον άλλο Απριλή να συνεργαστείς με ένα κομμάτι της Βαβέλ, και τότε πού πάει η θεσμική υπόσταση του Πρωθυπουργού?
Η απάντηση είναι, πού είναι? Πρώτον, η Βαβέλ δεν δέχεται καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλος για το γυνάτι του, άλλος για το κόλλημά του κτλ. Εδώ η απάντηση πολιτική είναι ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ενημερώνω το φιλοθεάμον κοινό. Ή θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, ή ο Τσίπρας, που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια, που έρχεται πρώτο το Λαϊκό Κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία, και η κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Λοιπόν, ο Τσίπρας, το όνειρό του πάντα ήταν εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά σάντε, με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα που είτε θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση είτε θα δίνουν ψήφο ανοχής μόνο και μόνο για το γυνάτι του.
Συνταγματικό άρα, είναι λοιπόν, αυτό άμα, που,
ναι,
άμα
ναι,
μπορεί
ναι,
να προκύψει.
Συνταγματικό είναι αυτό, ναι. Αλλά ναι. Είναι αλλά
αυτό, αυτό δεν γίνεται με τον εκλογικό νόμο που έχουμε στην Ελλάδα.
Δεν λέω αυτό.
Διότι
λέω.
Το 25% χρειάζεται για να πάρει τις 50 έδρες. Επομένως,
όχι, δεν θέλει από την αρχή σιγά σιγά ανεβαίνει για να φτάσει στις 50 έδρες, Νίκο. Άρα εμείς θέλουμε και τις 50 έδρες. Αυτό σημαίνει αυτοδυναμία. Δεν σημαίνει να πηγαίνουμε πρώτα 20, μετά άλλες 2, μετά άλλες 2. Να βασανιστούμε. Έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια. Εδώ βλέπουμε στη Δανία, έχουν καταρρεύσει ένα μήνα δύο φορές τις συνομιλίες, μία της κεντροαριστεράς, μία της κεντροδεξιάς, και έχουν δει τώρα τι είναι η Δανία, 12 κόμματα μέσα στη Βουλή. Και δεν έχει κυβέρνηση.
Αν, Δανία. Σοφία μου, ο αρχηγός του κόμματος, οποιοδήποτε, δεν περάσει το 25% να πάρει τον πόνους, να ζήσουμε να τον θυμόμαστε.
Ναι,
δεν θα προλάβει να ξημερώσει.
Δεν είπε κανείς αυτό.
Ναι,
αυτό,
και επίσης υπάρχει. Εγώ κατάλαβα τώρα από αυτά που λέει η κυρία Βούλτεψη, κατάλαβα κυρία Υπουργέ, ότι ανησυχείτε ιδιαιτέρως για την πρώτη κάλπη, για χαλαρή ψήφο τιμωρίας στην πρώτη κάλπη. Γι' αυτό λέτε δεν θα υπάρξει δεύτερη, διότι φοβάστε ότι θα σας κάνουν το χουνέρι στην πρώτη, ελπίζοντας ότι θα το διορθώσουν στη δεύτερη.
Ναι, αλλά αυτό λέω κι εγώ.
Να τα λέμε.
Να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν δεύτερες. Υπάρχει μόνο η πρώτη. Και αυτή τη στιγμή οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν είναι η Νέα Δημοκρατία που θέλει αυτοδυναμία με την πρώτη και ο Τσίπρας που προετοιμάζεται ουσιαστικά για μια προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης μειοψηφίας. Αυτά τα δύο. Οι άλλοι δεν ξέρω τι θέλουν. Το ΠΑΣΟΚ είναι οργάνωση, τοπική οργάνωση την Τυμπακίου Κρήτης. Οι Καρυθιανού δεν ξέρω τι θέλει. Βλέπω και τον Καμένο που λέει ότι αν έρθει ο Τσίπρας μπορεί να ξανάρθω κι εγώ. Και άντε λοιπόν, γιατί άμα υπάρχει μια τέτοια πολυδιάσπαση, ο σκοπός αυτής τη μητή είναι να υπάρξει πολυδιάσπαση ακριβώς με αυτό που λες και εσύ, Νίκο. Ότι δηλαδή θα πούνε οι... ας ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε τώρα και θα πάμε στη δεύτερη.
Λοιπόν, κρύβε λόγια Σοφία πάντως, κρύβε λόγια Σοφία, γιατί μπορεί να συνεργαστείς με κανένα Βελόπουλο και να σε βγάλουμε εδώ και να μην ξέρεις τι θα πεις. Και ξέρεις, σε περιβάλλομαι με συμπάθεια και θα γίνουμε κακοί τότε. Αντώνη. Ότι άλλα μας έλεγε, Σοφία, πρόσεξε.
Όχι, πρόσεξε.
Καλά.
Άκουσε. Ναι. Εγώ, χωρίς
θα πείτε η χώρα και τέτοια.
Με τα, όπως, κόμματα, με τα κόμματα και υπακόμματα.
Και μην είναι και με Βελόπουλο και με Λατινοπούλου.
Ναι, ναι, καλά. Εντάξει, παιδιά. Εγώ με τα κόμματα που έχουν ακραίες απόψεις, μιλούν τη γλώσσα του μίσους και θέλουν, επιδιώκουν το διχασμό, δεν θέλω καμία σχέση. Αυτό είναι η άποψή μου. Γι' αυτό επιδιώκω να εξηγήσω σε όλους γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες που δεν είναι αρμονικές όπως ήταν το 12-14 με το ΠΑΣΟΚ που ήταν άλλο ΠΑΣΟΚ, γίνονται εκβιασμοί. Δηλαδή πάρτε την Ισπανία. Οι Βάσκοι που στηρίζουν το Σάντσεθ ζητήσανε και αποφυλακίστηκαν όλοι οι τρομοκράτες της ΕΤΑ. Οι Καταλανοί που στηρίζουν το Σάντσεθ ζητήσαν και πήραν ειδικό φορολογικό καθεστώς για όλη την Καταλωνία. Άρα γίνονται εκβιασμοί για να παραμένουν όλοι αυτοί στην κυβέρνηση. Το βλέπουμε τώρα και στη Σλοβενία. Κέρδισε η φιλοευρωπαϊκή κεντροδεξιά, δεν πήρε αυτοδυναμία και βρέθηκε να κυβερνάει με όλα τα φιλορωσικά και αντισυστημικά κόμματα ο δεύτερος, ο Γιάνθα, ο ακροδεξιός, φιλορώσος κτλ. Λοιπόν, αν θέλουμε τέτοια πράγματα και πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις επί μήνες, μπορούμε να ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, να κάνουμε 8 εκλογές σε 5 χρόνια όπως η Βουλγαρία μέχρι που να βγει ο φιλορώσος ο Ράντερ. Αν νομίζουν ότι η Ελλάδα έχει αυτή την πολυτέλεια με τους γείτονες που έχει και γεωπολιτικά εκεί που βρίσκεται, εντάξει, ο Θεός και η ψυχή τους ας κάνουν, θέλουν, τι να πω, κάλπι είναι. Όμως θεωρώ από αυτό που βλέπω εγώ στον κόσμο ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα, πάμε για να κερδίσουμε.
Ευχαριστούμε θερμά να την καλά. Βουλευτή και πρώην καλημέρα. Υπουργό, την κυρία καλημέρα. Σοφία Βούλτεψη. Καλημέρα, Σοφία.
Ευχαριστώ, γεια.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. I said I'd forget you with a fine tooth comb.